Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Prezident Göktepe'de Akgoyun toyu sadakasını verdi. Marinin baş meçidini televizyon üçün sadaka urnap yazgı edildi. 27-nji ýylyny Marinin baş meçidini Prezident Berdimuhammedowyň doglanyň gününe bagyşlanyp ýaşullaryň aýet töwir okamak çäresi geçirildi. Bu çäre Prezidentiň 29-njy ýylyny belleýän doglanyň gününe gawatlanyp döwlet televizioniýasyny efire bermek üçin öňünden ýazgy etmek maksady bilen geçirildi diýip Azatlyk Radiosynyň marly habarçysy 29-njy ýylyny habar berdi. Meçitte 27-nji ýylyny ýaşullary ýygnap olara aýet töwir etdirip video ýazgy düşürdiler. Bu ýazgy 29-njy ýylyny prezidentiň doglany gününe bagyşlanyp düşürildi diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä prezidentiň doglany günü polisiýa işgärleri şäherde tertip düzgünini gorumak işlerini Ağ eşikte bayramçılık eşiğini yerine getirdi. Türkmenistan'ı Prezident Berdimuhammedow'un doğulun ünü tas devlet bayramçılığı derecesinde belirlenip geçiliyer. Devlet televizyonesine efire verilen vatan haberleri gepleşigi 29-njy ýylyna 2 sagatda olay dowam edip, onuň 1,5 sagatdan gowragy prezidentiň 63 ýaş Akgoyun toýuna bagyşlandy. 29-njy ýylyna ministrler kabinetiniň döwlet howpsuzlyk kengeşi bilen bilelikde geçiren ýygnagyny döwlet adamlary prezidenti onuň peýgamber ýaşynyň dolmagy münasebetli gutlaw sözlerini aýtdylar. Onuň ideýany Berdimuhammedow Göktepe-niň meçidine berilen sadaka gatnaşdy. Ahal vilayatynyň imamy aýet töwir okap döwlet televizioniýasyna eşitdirilşi ýaly olary ata babalaryň ruhuna, hususan Göktepe galasyny watan üçin, din üçin, ar namys üçin şirin janlaryny pida eden gerçekleriň ruhuna bagyş etdi we Prezidenti can sağlık arzu etti. Devlet medyasına göre şu vaqt içinde prezidenti doğulunu günü münasebetli Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, ehli merkez Aziya yurtlarının prezidentleri hem de beylik gıda yurtlarının devlet baş tutanları kutladı. Galiberte'de vatan haberleri gepleşigine prezidentin yaş toyuna bağışlanıp geçirilen aydın sağlı konsert hem de onun sonunda prezidentin tazi il bayramçılığını yerine getiren Arzuma adlı aydımı tomoşaçlara getirildi. Beylik taraftan Berdimuhammedow'un Akgoyun toyu sadakasını daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların onun rejimine bildiriyen protest çareleri köle ve salyar. Prezidentin doğulun gününün öňü sirasında 26-njy ýylyna İstanbul'da 10-lorça Türkmen sanly, 28-njy ýylyna Washington'daky Türkmen elçixanasynyň öňünde ABŞ'da ýaşaýan aktivistler we migrantlar Berdimuhammedow'un rejimine garşy protest çärelerini geçirdiler. Olar öz çykyşlaryna ýurtdaky siýasy we ykdysady şertlerden şikayet edip Berdimuhammedow'u işden çekilmäge çagyrdylar. Azatlyk Radiosynyň marly habarçysy prezidentiň doglany günü şäherine çykyp resmi taýdan bayramçylyk lubasyna berilen çäreleri halkyň bildirýän reaksiýasyny öwrendi. Adamlar gaýgyly diýip habarçy aýtdy. Ol prezidentiň doglany gününe bagyşlanyp geçirilýän bayramçylyklar barada pikir sorap, gurrundaş bolan ençeme söhbetdeşlerinden şol bir jogap aldy. Öýde çörek gaýgy. Çörek tapan günümiz biziň hojalygymyzda bayramçylyk, hususy dükanlarda çörek bar, emma pul ýok diýip olar aýtdy. Bu aralıkta 29-njy ýylyna Türkmenistanyň döwlet televizioniýasy ýurt boýunça buğday plan borçnamasynyň yerine ýetirilendigini, döwlet hammarına 1 milyon 400 mingden gowrak gallanyň tapşyrylandygyny habar berdi. Adatlygyň habarçysynyň gurrundaş bolan ýaşaýjylary çörek ýetmezçiliginden şikayet edýän wagty, döwlet baş tutany buğdaýa bagyşlap özüniň düzenligini aýdýan buğday atly goşgusyny 29-njy ýylyna hökümet meclisine yerine ýetirdi.